Kot smo že napovedali, v današnji oddaji gostimo Gregorja Kovačiča, župana Ilirske Bistrice. Lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lepo pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radio 94.
Torej, jutri bo z delom začel delovati podjetniški inkubator v Ilirski Bistrici, ki ga označujete za eno ključnih investicij v mandatu. Zakaj pravzaprav?
Ja, zdaj, podjetniški inkubator je bila res ena od projektnih točk tega mandata in vesel sem, da smo v bistvu v manj kot dveh letih izgradili posem novo poslovno stavbo, ki omogoča tako mehke vsebine kot tudi proizvodne vsebine in da smo tudi uspeli podpisati pogodbo za izvajanje programa podjetniškega inkubiranja. To si štejem to kot res uspešno zaključen projekt. Zdaj, zakaj je tak podjetniški inkubator za Ilirsko Bistrico potreben? Jaz menim, da tako organizacijo oziroma ta inkubator potrebujemo za to, da lahko omogočimo razvoj drznih podjetnih idej mladih, ki ne vejo, kako se zadeve lotiti, pa imamo lahko fantastične ideje. Podjetniški inkubator je pa tisti, ki v bistvu nudi podporo na poti do od, dajmo reči, poslovne ideje do tega, da res preživiš in zaživiš na trgu. Krati pa ta prostor, ki je res velik, več kot 800 kvadratnih metrov, razumemo tudi kot prostor srečevanja že uveljavljenih podjetnikov, tisti, ki bodo delali v coworkingu in bodo tam izmenjevali mnenja, ideje in vse to lahko rezultira v dobrih novih poslovnih idejah in potem seveda priložnosti, ki se iščejo na trgu.
Ja, to so vse neke zamisli, želje, ampak ali menite, da ga boste hitro zapolnili zdaj na Kozini, ne, v sosednji občini ga ne morejo, imajo težave s tem v drugi sosednji občini, v Pivki, so ga recimo takoj?
Jaz, glede na popraševanje, mislim, da ga bomo vsaj do neke mere takoj zapolnili, tako v tem proizvodnem delu, kot tudi v tistem pisarniškem delu, za najeme pisarn in tako kot za najem proizvodnih dejavnosti, ker mi smo preliminarno tudi naredili eno, preliminarno že pred več kot dvemi leti naredili anketno raziskavo, ki je pokazala, da potrebe po tem so in tudi v bistvu podjetniški inkubator Perspektiva iz Postojne, ki bo zdaj izvajal ta program, oni že imajo te informacije in kot mi povedo, se nadejamo, ker hitro bodo noter ljudje, ki bodo nekaj tudi delali notko. In tega se v bistvu zelo veselim in kot župan si v bistvu najbolj želim, da bi prostori postali čim prej premajhni.
Ja, tudi mi si želimo, da bi zadeve nekako stekle, tako kot ste si jih zamislili, da bo tudi okolje nekako spodbudno za mlade podjetnike, kot tudi tiste že uveljavljene, ki bodo morda potrebovali samo neko manjšo dodatno pomoč, svetovanje, kaj takšnega.
Morda bodo pa tudi oni tisti, ki bodo svetovali mladim podjetnikom, jaz to tako razumem, ne? Seniori pa juniori, ni se tam mnenja krešejo. Zakaj? Kako jaz to vidim čist praktično? Ne? Neko uveljavljeno podjetje z neko branžo, ki že dolgo let na trgu deluje, oni so specialisti znotraj svojega področja, tudi inovacije in vse delajo znotraj svojega področja. Mladi pa so ponovadi taki, da nimajo omejitev v glavi z vsemi tistimi problemi, ki lahko nastajajo na poti od ideje do uresničitve poslovne ideje. Ne? In zato je prav, da postane ta inkubator tudi eno mesto srečevanja izkušenih, tisti, ki imajo kilometrino, pa teh mladih drznih in mislim, da to lahko potem res generira zelo dobre rezultate.
Naj bo to toliko za uvod v današnji vdaji, po naslednji skladbi se vrneva. Vračamo se v studio, kjer je z nami župan Ilirske Bistrice, no občina želi v veliki meri prijeti na zeleno energijo in sicer sončnimi elektrarnami, ker se tudi sicer ukvarjate s tem področjem, kako vi komentirate kritike, češ da se Evropa zelenim prihodom nekako, rekli, strelja v koleno, saj največji igralci v prehod v bistvu niti ne stopajo.
Zdaj, zeleni prehod je tako zelo, zelo obširna tema in mislim, da se premalo jo razume v celoti in se prevečkrat vzame samo posamezen delček iz konteksta, pač tisti strani, kar trenutno nekaj paše in v bistvu lahko najdete zelo pozitivne stvari v zelenem prehodu, na nasprotni strani lahko najdete tudi negativne stvari, ki smo jih priča vsakdanjem življenju praktično. Ne? Ja, Ilirska Bistrica, občina Ilirska Bistrica si je zadala kot cilj biti energetsko samooskrbna. Mi vemo recimo, koliko električne energije porabijo naši javni zavodi, občina, koliko porabi komunalno podjetje in tako naprej. Mi se želimo na nek srednji rok to energijo pridelati doma, sami. Ne? Sami zato tudi zelo pozdravljamo razno razne državne spodbude za, v investicije za to energetsko samooskrbo. In tukaj smo nekaj korakov že prehodili, opremili smo 4 prve stavbe, javne stavbe, šole in pa vaške domove s fotovoltaiko. Na črtu so še drugi, je pa tukaj treba jasno povdariti, da je to področje tako zelo dinamično, da se zadeve spreminjajo iz dneva v dan, kar je veljalo pred enim letom in se tudi recimo ekonomsko išlo za neko investicijo v ta zeleni prehod, danes ne velja več. In modelov, kako naprej po poti, je več in iščemo najbolj optimalnega, in sicer zakaj, ker mi zasledujemo cilj čim večjih prihrankov za občanke in občane. Danes pa je na trgu veliko nekih produktov in ponudnikov, ki pa želijo čim bolj ta zeleni prehod izkoristiti za maksimizirati dobičke. In tukaj se zdaj krešijo ti različni pogledi, ampak jaz trdno stojim na stališču, da bo občina Ilirska Bistrica pri večjih projektih šla v smer, da bodo od projektov imeli največ koristi občanke in občanov, neposredno in posredno. Ne. Tako da obstajajo lažje rešitve, ampak želimo narediti nekaj prav.
Če ostaneva še malo pri zeleni energiji, seveda je odmevalo tudi dogajanje okoli vetrnic, torej kaj se pravzaprav trenutno dogaja z vetrnicami okoli Ilirske Bistrice?
Nič, zdaj, če samo na kratko ponovimo, sprejeta je bila pobuda za državni prostorski načrt polja vetrnih elektrarn na Ilirsko Bistrico. Tej pobudi večina prebivalcev občine Ilirska Bistrica nasprotuje. Nasprotuje tudi občinski svet, ki je sprejel odklonilen sklep občinskega sveta. Tudi jaz osebno je nasprotujem iz razlogov, ki so bili že večkrat povedani. Prvič, ta projekt se umešča v dvojno območje Nature, na nedotaknjeno območje narave, ki nam vsem pomeni zelo veliko in nudi tudi nek možnosti potencialnega razvoja z vidika varstva narave in turizma v prihodnosti. Če bi ti objekti tam stali, nam to absolutno vzamejo. Objekti so namenjeni umeščanju v vodozbirno območje Kraškega jezera Bistrica in Podstenška. Oba sta zajeta za vodooskrbo, Kraški jezer Bistrica je regionalno pomemben vodni vir, pa vodovarstvenih pasov recimo še nimamo. In če bi v vsakem primeru bi tile objekti skazili pokrajino in v bistvu onemogočili razvoj, po kateri želi Ilirska Bistrica oziroma občina Ilirska Bistrica v prihodnje. Zdaj, kaj se trenutno dogaja, nekih informacij ni. Verjetno so glasodajalci oziroma nosilci urejanja prostora, ki so bili strani ministrstva za naravne vire in prostor, ki vodi ta postopek, pozvani, da podajo mnenja, so jih podali. Mi smo kot za vsa ta Za vse te dokumente smo kot občina zaprosili kot informacije javnega značaja, ker želimo biti na tekočem, kaj se dogaja, in bomo tudi porabili vse, kar vsa, bomo rekli, pravna sredstva in druga sredstva, da do realizacije tega projekta pač ne bi prišlo. Zdaj, jaz sem tudi sam bil na ministrstvu so nam pa povedali, da pač oni s tem projektom bodo šli naprej, no.
Če poenostavim, nekako trenutno je status quo.
Trenutno je status quo, ampak mislim, da na ministrstvu in pa investitor ne spijo in delajo v ozadju in pripravljajo vse potrebno, da bi prišlo do sklepa vlade. Naslednja faza je sklep vlade v DPN-ju in to pomeni, da bi potem bili mi nekje v isti uravnilovki kot občina Sežana za svoj projekt in pa občina Divača. Ne? Čeprav mi si želimo, da bi vse ostalo pri pobudi, nismo še vrli puško v koruzo, da bi vse ostalo pri pobudi.
Ja, malo je nenavadno, nekako imate podporo domačinov, medtem ko država pelje neke te svoje milje naprej.
Ja, žal. Vsi sem si že prej predstavljal, da je tako, ampak po zadnjem sestanku na ministrstvu je pa več kot očitno, da država ta projekt želi peljati naprej skupaj z investitorjem in da je tudi investitor precej domač na dotičnem ministrstvu. To je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, ki je pobudnik bilo za tale državni prostorski načrt, drugače državni prostorski načrt ureja ministrstvo za naravne vire in pa prostor. Ja, tak občutek smo nekako dobili in vse, če spremljate malo medije, vidite, da so podobne zgodbe povsod po Sloveniji, vedno se do neke stopne projekte že pripelje in potem se šele javnost obvesti, tako da potem pa, ko javnost izve, kaj in kako, je normalno, da pride do upora. Zdaj pa, če se vrnemo na zeleni prehod, ne, ali so vetrne elektrarne v Sloveniji na katerikoli lokaciji zeleni prehod oziroma da reševali zeleni prehod, jaz mislim, da ne, ker ne moreš kot zeleno energijo prodati nekaj, ker uničuješ ravno tako naravno in zeleno. In se moli kot država Slovenija vprašati, ali moramo vedno kopirati vse rešitve, ki so morda izvedljive kje druge, ker v Sloveniji vetrni potencial še zdaleč ni tako kot v severno Evrope ali pa na nekih priatlantskih državah, kjer so stalni vetrovi, pri nas so ti vetrovi drugačni, so tudi turbulentni in tako naprej. In smo mogli mi poiskati eno svojo pot, po mojem, in to pot zagovarjati, tudi z tega vidika, da bi skozi zeleni prehod razvijali tudi mogoče neke tehnologije, ki pa bi bile primerne za naš prostor. Govorim lahko tudi o vetrni energiji kot potencialnem viru, ma ne o teh velikansko glomaznih objektih 250 in več metrov veliki, ki pa bi jih uvrščali v naravno najbolj občutljiva območja. Dajmo iskati nekaj druge možnosti, ne pa samo copy-paste nekje 20 let za drugimi državami Evrope. In si rečejo, ja, si Nemčija je polna vetrnic, Danska je polna vetrnic, ja, prvič pogledajte lokacije, kako hitro ste pa prišli v lokacije, ki so pa blizu ljudi, pa nobene pove, da je pa več tisoč civilnih iniciativ proti njim, ne? Ker takrat so tudi njim to prodali kot zeleno dobro, potem pa ko enkrat živiš zdraven, pa vidiš, da temu ni tako.
Bomo videli, v katero smer bo pihal veter, v prihodnje bomo spremljali še razmere. Deva si vzeti še en kratek premor, pa na to nadaljujeva še s prometno situacijo. Še ostaja z nami župan občine Ilirska Bistrica. Gregor Kovačič, pred vrati je turistična sezona, ki seveda Ilirski Bistrici vedno prinese, ker konkretno gnečo na cestah je nekako iluzorno, je verjetno pričakovati, da ne bo tranzitna občina na poti do Jadrana. Kaj pa je občina storila, da bi goste morda vseeno zadržala dan ali dva?
Ja, to je dober izziv, s katerim se verjetno ukvarjajo vsi, ki se vsaj malo ukvarjajo s turizmom v občini Ilirska Bistrica že kar nekaj časa. Zdaj, nekateri premiki so, ker imamo neke zasebne iniciative, ki se dosti trudi, da bi z nekimi programi in pa tržni produkti uspeli zadržati turiste na našem območju. Še zdaleč pa potencijali niso izkoriščeni, ne, ker naš cilj bi bil, da res nismo samo tranzitna občina, ne, ker na poti iz in na morje gre skozi ogromno turistov, ampak vidimo po zgledih iz sosednih občin, da se da en del turistov pa le zadržati, ne, se imamo podatke za našo regijo, koliko posamezni atrakcije v bistvu imajo letnega obiska, ne, in se da hitro priti neke cifre, ki bi že pomenili nek premik. Tako da mi smo se dobili pred 10 dnevi na mojo pobudo skupaj z direktorico turistično informacijskega centra smo povabili vse turistične ponudnike v občini Ilirska Bistrica, pa smo se pogovarjali zelo konkretno o pričakovanjih, prednostih, slabostih in tako naprej. Te izsledke, te delavnice, lahko rečemo, bomo vzeli kot eno podlago za eno hitro strategijo oziroma bolj akcijski plan, kaj narediti konkretno naprej. In pa prejšnji teden je tudi borza lokalnih turističnih ponudnikov v Ilirski Bistrici, ki je organizirala regionalna razvojna agencija, ki je bila tudi dobro obiskana. Žal se nisem mogel udeležiti, ker sem bil službeno odsoten cel dan v Ljubljani, ampak so jim povedali tudi delavnice, ki so bili zunani gosti, so bile zelo kvalitetne in upam, da so naši turistični ponudniki dobili tudi ustrezne informacije in pa se tudi med sabo povezali čezmejno in znotraj regije. Občina bo, ima načrte za vzpostavljanje osnovne turistične infrastrukture in bo tudi stala ob strani zasebni iniciativi, ker v končni fazi turizem je gospodarska dejavnost in tam, kjer nekdo vidi gospodarski, ekonomski interes, tiste stvari običajno zelo dobro se peljejo naprej. Tako da z eno sinergijo, občina, turistično informacijski center, ki mora tudi svojo vlogo odigrati in pa zasebna gospodarska pobuda na področju turizma, ta trikotnik, če bo dobro sodeloval, mene ni strah, da v bližnji prihodnosti ne bi obeležili več obiska in pa več prenočitev v občini Ilirska Bistrica.
Če sem mogoče malo bolj konkretna, vemo, kaj so prednosti občine Ilirska Bistrica in se nekako sprašujemo, kakšen turizem si sploh želite v občini, koliko ga lahko najbolj zaželeni kraji tudi prenesejo. Nekako tukaj vemo, da je v spredju narava, mir.
Zdaj, da bi nekdo res izmeril nasilnost okolja z vidika turizma, jo ni. Vemo pa, da si želimo na naravi temeljoč turizem, ker pomeni, da je treba razvijati te sonaravne oblike turizma, ki jih recimo, vem, kolesarjenje, pohodništvo, take mehke oblike opazovanja narave, nabiranje, vse, kar je pač povezano z naravo in to ni masovno nizkocenovni turizem, ampak se želimo v bistvu turizma.
Butičnega.
Tako. Lahko mu rečemo butični, ta butični se malo tako sliši, ne? Ampak mi lahko ponujemo tisto, kar recimo neka zahodna Evropa, bomo rekli, industrializirana zahodna Evropa je že zdavne izgubila. Tam, kjer imajo tudi kmetijstvo zelo industrializirano in v bistvu nimate niti travniških biljk, nimate gozdnih vrst. Jaz sem to lahko iz svojega primera povem. Sprehodil sem se po gozdu, po eni vlaki, nek izven urejene pohodne planinske poti in srečal dva, mislim, da sta bila Francoza ali Nemca. Mlada. In meni je bilo čudno, ker so bila izven vseh teh poti. In sem vprašal, kam pa greste, veste, kam greste, da se ne zgubijo, ne, sred snežniških gozdov. Veste, kaj je bil njihov odgovor? Ne? Mi dva se samo sprehajava, ker gledamo te velike, ogromne, očitno bukve, zelene bukve, ker pri nas te izkušnje nimamo. In na temu je treba graditi. Oni so to že zdavne zgubili. Mislim pa, da naša občina, ima tudi cela Slovenija, lahko zahodnji Evropi ponuja to, kar so oni že zdavne zgubili. Zato mi ne moramo, tudi Slovenija kot država, ne more biti samo copy-paste držav, ki so se prej razvijali. Dajmo poiskati svojo nišo, svojo pot. Konec koncev, če se zdaj vrnem spet na zeleni prehod, ne, emisije CO2 Slovenija ne dosega z tega deleža obnovljivih virov energije. V redu, plačujemo kazni za enkrat, ma bomo to rešiti. Dajmo rešiti na svoj način, po svoji poti, po drugi strani pa bomo ogromno moči nature, ki pa druge evropske države nimajo. Jaz sem malo vizionar, pa dajmo zagnati iniciativo, da bi pa druge države nam plačevale kvoto zato, ker mi ohranjamo Naturo 2000, da lahko oni hodijo gledati, oziroma ne samo z vidika človeka, ker to je zdaj zelo antropocentričen vidik, da hodijo nekdo gledati to našo naturo. Z vidike narave same in tudi iniciativa Naravne Evrope o ohranitvi narave nam daje tukaj na podporo. Pa dajmo biti Slovenci drzni diplomati, pa tako kot je nekdo uveljavljal tisto kvote, dajmo uveljavljati kvote naturo. Morda.
Prenašanje dobrih praks tudi v drugo okolje.
Tako.
Zaključiva pogovor še s tem, kateri pomembni projekti so še v teku v občini.
Ja, zdaj kar nekaj je takih, bomo rekli, gradbenih projektov, ki se dogajajo. Ene bomo še mogli seveda sprojektirati. Vemo, da Ilirska Bistrca je v naboru območja oziroma kraju, kjer se bo mogel zgraditi satelitski urgentni center. Tukaj moramo stvari začeti projektirati. Imamo še zunaj javni razpis oziroma čakamo odločitev v izboru razpisa za gradnjo prizidka v osnovni šoli Dragotina Ketija in pa telovadnice, to je 10 milijonov evrov vreden projekt. Potem so pa to nadaljevanje projekta gradnje gasilskega doma skupaj z Vaškim domom v Podgradu, nadaljevanje investicije v Vaški dom v Podgrajah, nekaj investicij tudi na cestah, tudi industrijsko cono Plama si želimo urediti, da bi potem postala zanimiva za investitore potencijalne, se pravi podjetja. Zelo veliko pa se tudi ukvarjamo s skupnim projektom povezovanja vodovodov v jugozahodni Sloveniji, to je projekt 12 občin, ker se zasleduje dva cilja. Prvi cilj je zmanjševanje izgub na vodovodnem omrežju, drugi cilj pa je seveda povezovanje in tukaj še vedno potekajo zelo intenzivni dogovori med občinami, občine nasproti Ministrstvo za naravne vire in prostor, Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ker je to res glomazen projekt, 120 milijonski projekt, če malo zaokrožim in morajo stvari kar biti poštimane in urejene in če bo to potem podprto do konca, bo kar nekaj denarja tudi v naši občini namenjenega za odpravljanje izgub na vodovodnem omrežju, ker vemo, da se srečujemo z izredno velikimi izgubami in to nam v bistvu tudi draži samo vodarino, vzdrževanje vodovodnega sistema. Potem pa imamo za občinski praznik bomo odprli prenovljena oziroma nemo tu neč posodobljena športna igrišča v parku Nade Žagar. Obe košarkarsko in rokometno oziroma malo nogometno igrišče boste dobili umetno podlago. To bo lep dogodek, ker tukaj sodelujemo tudi s fundacijo Goran Dragič in bo prišel sam Gogi na otvoritev, tako da pogovarjamo se, da bi to se športni dogodek vseh otrok v občini, ki je tudi proti koncu šolskega leta. Projekti so tudi, proti koncu je tudi projektiranje ureditve športnega stadiona Trnovo za atletsko stezo, ki je Ilirska Bistrica jo nima, nobene, in pa nogometnim igriščem. Delamo tudi na projektu gradne balinarske dvorane, tako da projektov, s katerimi se moramo ukvarjati, je zelo, zelo, zelo veliko. Na stanovanjskem področju še, to ni nepomembno, ker je to tudi na mojih prioritet. Zaključuje se javni natečaj za izgradnjo stanovanj v območju pod hribom v Ilirski Bistrici, ker ne bi nastalo približno 200 javnih najemnih stanovanj. Nekako jih ločujemo v dve fazi. Ta stanovanja bi gradili skupaj stanovanjski sklad Republike Slovenije. Zdaj odločitev na tečajnem zmagovalcu bo zunaj v roku tedna dni. Prijavili smo se tudi na en razpis za obnovo stanovanj, ker bi želeli obnoviti 7 stanovanj, ker jih pač primanjkuje stanovanj v občinski lasti in načrtujemo tudi nakupene stavbe, da bi v ta namen, tako da tudi to področje je zelo dinamično in se stvari sproti dogajajo.
Ja, hvala lepa za povzetek vseh projektov. Vidimo, da jih je še veliko v teku, še veliko dela vas čaka pred zaključkom tega mandata. Hvala za obisk v oddaji.
Hvala za povabilo, z veseljem.
Jaz pa lepo pozdravljam vas, poslušalke in poslušalce, in vas prepuščam naši popodanski voditeljici.